Tak hezké Vánoce oficiálně. Je to neuvěřitelné, že zase uplynul rok s rokem a my jsme se sešli tady na Vánoce. Pro ty z vás, kteří mě neznají, já se jmenuji Lukáš Targoš a vedu tuhle církev Olomouc. A my jsme moc rádi, že jste přijali naše pozvání, že jste dneska tady společně s námi během dnešního dopoledne. Doufám, že si to užijete. Čekají nás i nějaké vícelegrační věci na konci, jako každoroční tombola. Je tady někdo se těší na tombolu? Výborně. A jsem rád, že tady nějací lidé se těší. Víte, Vánoce, většina lidí má rádo Vánoce. Sice nemají rádi ten zhon okolo Vánoc, ale mají rádi Vánoce. Ale Vánoce v dnešní době jsou docela komplikovaná záležitost. Možná si z toho všimli, že čím jste starší, tím jsou Vánoce více komplikovanější. Čím více dětí máte, tím jsou komplikovanější. Pokud třeba v rodině máte někoho, kdo se rozvedl a chcete navštívit ty lidi, tak je to komplikovanější. Musíte navštívit víc těch rodin a někdy dokonce někteří lidé vezmou do vašeho domu na Vánoce lidi, které nemáte rádi, oni tam jsou. Jeden z problémů, který o Vánocích máme, je, že je to prostě komplikovaný, je to strašně komplikovaný. Ale jedna z věcí, a možná se mnou nebudete souhlasit, je to, že Vánoce jsou obzvláště komplikované pro muže. Je to tak? Je tady pár mužů, kteří se mnou souhlasí, pokyvují hlavami, protože s tím naprosto souhlasí. Vánoce jsou speciálně obzvláště těžké pro muže. A já vám řeknu několik důvodů, proč jsou těžké pro muže. Jeden z důvodů je, že ženy nám o Vánocích lžou. My se jich ptáme před Vánocema, miláčku, co by si chtěla na Vánoce? A manželka řekne, nic, když tak jenom něco strašně malého. Běda muži, který tehle lží uvěří, že pak pod stromkem nebude nic a manželka bude zklamaná a vy řeknete, ty jsi nic nechtěla, to je lež. Běda muži, který tomu uvěří. Ve skutečnosti před několika dny jsem viděl, že nějaký podnikavec se chytnul tohoto nápadu a začal vyrábět dárek pro ty, kteří chtějí nic. A já jsem četl na internetu popisek o tom dárku, který si můžete koupit a můžete ho podávat. Pokud mimochodem máte někoho v rodině, který říká, že nic nechce, tak jestli to pořád můžete stihnout během těch pár následujících dnů před Vánocema koupit tenhle ten dárek. Ale u toho dárku je popisek na internetu a já vám ho přečtu. Tam je napsáno, tento dárek obsahuje absolutně nic. Tento dárek je vrchol minimalismu. Více méně je více. Nic je vzácné, nic je jednoduché, nic je posvátné. Odevřte balení a nechte se fascinovat, jak se nic nestane. Dovolte ničemu proletět vaši mysli a sklidnit vaši duši. Vychutnejte si ten okamžik. Brzy zjistíte, že nic je o tolik lepší než něco, než cokoliv jiného. Varujte se tenhle dárek někomu dát. Další komplikace, kterou máme z dárky, je, že lidé chtějí, abyste jim dali dárek, který pro ně bude překvapením, ale zároveň to bude něco, co vždycky chtěli. To je strašně těžké skloubit, že jo? Já to nedokážu moc skloubit upřímně. Buď koupím to, co někdo chce, a to funguje většinou tak, že jde s ním do obchodu a on ukáže na tu věc, co chce, a pak ho pošlu nakupovat někde jinde a nenapadně se vytratím a koupím tu věc, na kterou mi ukázal. To je to, co ten člověk chce. Ale pak to není překvapení. Když koupíte překvapení, tak většinou to je něco, co ten člověk nechce. Moje manželka mi jednou se snažila koupit takový dárek, skloubit tyhle dva principy dohromady. A před Vánocem mi říká, koupila jsem ti dárek, který jsi vždycky chtěl a po kterém jsi celý rok toužil. A já jsem si marně lámal hlavu nad tím, po čem jsem vlastně toužil. A říkal jsem si, co to může být? Nový auto? Ale nebylo to nový auto. Každopádně já jsem čekal pořád na to, co to bude. A když jsem pak postonkem viděl nějaký prostě balík, tak ona říká, to je ten dárek, co si celý rok chtěl. Tak já jsem to pak rozbalil a byl jsem velmi zklamán, překvapen, v úžasu. Říkal jsem, toho, že jsem celý rok chtěl? A teta byla velmi zklamaná, protože si myslela, že mě umí číst a moc to nešlo. Další problém pro muže speciálně je otázka, kterou muži někdy kladou. Víte, někdy to je trošku komplikovaný s těmi Vánocemi, že chcete návštívit celou rodinu. Pokud máte velkou rodinu, tak to je hodně návštěv. Pokud dokonce v té rodině se někdo rozvedou, nebo vícekrát rozvedou, máte několik těch návštěv, které potřebujete zvládnout. Nemáte třeba jenom dvoje rodiče, ale na čtyři nebo patro rodiče, které potřebujete návštívit. Je to prostě komplikovaný. A jedna z věcí, kterou muži se ptají při těchto návštěvách, a to je otázka, která může zrujnovat celé Vánoce, a vy víte, jako muži, že byste se tuhle otázku nikdy neměli ptát, ale přesto vám to nedá se jí zeptat, když jdete na tu návštěvu. A to je otázka, která zní, miláčku, jak dlouho tam budeme na té návštěvě? A manželka je z toho strašně na nervy, protože ona chce jednu věc, abyste se uvolnili a prostě si to užili. Ale vy víte jako muži, že vy si to užijete, když budete mít nějaký časový rámec. Když víte, že to třeba bude trvat 2 hodiny, pak 2 hodiny budete zábavní společní, budete vyprávět vtipy, budete naslouchat, budete úžasní, ale pak chcete jít domů. Ale když nevíte, kde to skončí, když nevíte, on řekne, jenom to prostě užij, tak si to nedokážete užít, protože nevíte, kde je ten konec, tak si to nemůžete užít. Co tady nějací muži se mnou souhlasí? Vánoce jsou komplikovaná věc a myslím si, že jedna z mála věcí, které na Vánocích nemusí být komplikovaná, je poselství Vánoc. Ale žel, i poselství Vánoc bývá někdy strašně komplikované. A my všichni jsme slyšeli nějaký příběh o Vánocích, pravděpodobně v posledních letech v různých formách a vyprávíme možná svým dětem o Ježíškovi a mluvíme o Ježíši, že se narodil. A možná jste prostě slyšeli tyhle prostě historky a různé příběhy a máme pocit, že to známe, ale ve skutečnosti někdy vánoční příběh může být strašně komplikovaný. Může být velmi komplikovaný. A pokud je ale vánoční příběh komplikovaný, tak je to chyba moje a lidi, jako jsem já, kteří o Vánocích vyprávějí na setkání, jako je tohle. A někdy to tak skutečně je. Možná si člověk, který chodí do církve jednou za rok pravidelně na Vánoce a chci, aby si věděl, že nám to nevadí. My jsme rádi, že jsi přišel tady na Vánoce, a i když je to jenom jednou za rok. My jsme tady celý rok, ale jsme rádi, že jsi tady alespoň ten jedenkrát za rok. A možná chodíš jednou za rok, protože vždycky, když přijdeš do nějaké církve na Vánoce, tak všechny tvoje podezření o tom, jaká církev je, se potvrdí a říkáš, tak zase až za rok, tady nechci chodit pravidelně. A já tomu úplně rozumím. A někdy poselství Vánoce stalo strašně komplikované a je to někdy složité, mluvíte, ale řeknu proč. Víte, když budete se dívat do evangelii, na ten, jak začíná ten vánoční příběh úplně na začátku, tak tam je taková pasáž, ve které jsou nějací pastýři, kteří pasou ovce, najednou se jim objeví prostě anděl, oni jsou z toho prostě úplně ohromení, zmatení, vystrašení. Anděl jim řekne, nebojte se, jako by se to dělalo každý druhý den, že jo, anděle přicházejí za náma každý druhý den, nebojte se. A pak říká, já jsem vám přišel zvěstovat dobrou novinu, dobré zprávy pro všechny lidi. Dobré zprávy. Vánoční příběh, příběh o Ježíši Kristu, je dobrá zpráva. A pokud ti něco na vánočním příběhu, pokud ti něco na příběhu o Ježíši Kristu nepřijde jako dobrá zpráva, tak je to proto, že lidé jako já jsme to zkomplikovali a udělali příliš nesrozumitelným. Víte, když se řekne dobrá zpráva, tak se ti nevybaví seznam povinností. Když někdo za toho přijde a řekne, mám pro tebe dobrou zprávu, tak ti nenaskočí okamžitě v hlavě, co všechno musíš udělat, co všechno musíš zaplatit, kde všude musíš chodit, co všechno musíš udělat, aby si zasloužil něco. To ti nenaskočí v hlavě. Když někdo řekne, mám pro tebe dobrou zprávu, tak je to něco, kdy nemusíš ty vůbec nic, kdy dostáváš něco zdarma. Dobrá zpráva je, když učitel přijde do školy a řekne žákům, dneska nepíšeme test, všichni máte za jedna automaticky. To je dobrá zpráva. Dobrá zpráva je, když přijde šéf a řekne, každý rok dáváme nějakému pracovníkovi zvláštní prémie, zvláštní odměny, ale dobrá zpráva je, že dneska letos máte všichni prémie. To je dobrá zpráva. Dobrá zpráva není, že něco musíš udělat nebo si něco zasloužit. Dobrá zpráva je, že dostáváš něco, co si nezasloužíš. To je dobrá zpráva. A jestliže ti anděle zvěstovali, že tahle ta zpráva, tohleto poselství, tenhle ten příběh, to, že Ježíš přichází na tuhle zemi, je dobrá zpráva pro všechny lidi, tak je to dobrá zpráva. A pokud to není dobrá zpráva, pokud jsme ji zamlžili, tu dobrou zprávu, nějakými náboženskými pravidly, pak je to naše vina, ale není to vina vánočního příběhu. A já doufám, že během toho dnešního rána vám budu schopný říct alespoň střípek toho, jaký Kristus je, bez té náboženské omáčky okolo, abyste viděli, že on skutečně je dobrou zprávou pro všechny lidi. Před nějakou dobou jsem četl nějakou takovou stať od jednoho amerického spisovatele a on tam psal, že když mu byly asi 4 roky, tak se ptal svojí maminky, mami, proč vůbec slavíme Vánoce? A maminka mu říkala, víš, my slavíme Vánoce, protože to slavíme narozeniny Ježíše Krista. A tenhle ten 4letý chlapec říká, no to je super, že máme narozeniny Ježíše Krista, tak to oslavíme, uděláme dort a svíčky a budeme mít takovou tu narozenou výbavu a pozvu kamaráda, budeme mít narozeninovou party. A to se nehodí na Vánoce, že jo? Ale ta maminka řekla, vlastně proč ne? A nastala taková tradice v téhle rodině, která trvá už asi 40 let, že každé Vánoce, když se sejde tahle rodina dohromady, tak kromě vánočního stromku a těch typických vánočních dekorací, tam mají narozeninový dort a svíčky a takové ty foukačky a papírové čepice a prostě je to narozeninová party. A oni se naučili každý rok se ptát dvě takové otázky. Ta jedna je, za co jsme vděční za ten minulý rok, co pro nás Ježíš udělal. A ta druhá je, pokud to jsou Ježíšové narozeniny, neměli bychom přinést Ježíši nějaký dárek v tom příštím roce? Co mu přineseme jako dárek v tom příštím roce, který je před námi? Protože pokud jsou Vánoce oslavou narození Ježíše Krista, a upřímně, Ježíš se zcela určitě nenarodil v prosinci, tenhle svátek byl uměle dosazený do tohohle termínu, Ježíš se narodil pravděpodobně někde v květnu, ale to je úplně v pohodě, protože my to stejně nevíme přesně. Tady jde o ten princip, než o to konkrétní datum. Pokud doopravdy slavíme na Vánoce jako narozeniny Ježíše Krista, pokud to nejsou naše narozeniny, všimněte si, že my si dáváme dárky sobě, jeden druhému, ale pokud jsou Vánoce skutečně Ježíšovy narozeniny, nemělo by to být tak, že místo, abychom si dávali dárky sobě, bychom měli dávat dárky Ježíši. A víte, každý rok, když je okolo Vánoc ten čas, tak lidé mluví o materialismu a hodně se mluví o tom, že je to svátek konzumu a že bychom neměli tomu podléhat a že to je moment pro zastavení a vždycky čteme ty věci. A když na tím přemýšlím, tak vždycky ve mně je takový ten pocit. Skutečně to je tak, že Vánoce se změnilo na něco jiného a měli bychom raději přemýšlet, co dáme Ježíši a ne, co pořád chceme od Ježíše, protože ve skutečnosti my jsme si z Ježíše udělali takový bankomat nebo automat na dárky. Děti píšou Ježíškovi, jaké chtějí dárky. Dospělí, kteří ví, že Ježíšek nenosí dárky, ale jsou třeba křesťané, tak se modlí k Ježíši, aby jim dal dárky, aby je požehnal, aby pro ně něco udělal, aby zkrátka jim dal nějaké dary. A někdy si říkám, když to vidím, neměli bychom spíš se ptát, co my přineseme Ježíši. A přestože ve mně je takový pocit, že bychom to měli, že bychom měli se ptát spíše naopak, protože upřímně, logicky to dává smysl. Když já budu mít narozeniny a budu dělat nějakou narozeninovou oslavu a pozvu vás na tu oslavu a vy přijete na oslavu mých narozenin a budete čekat ode mě dárek, tak bych se urazil. Řekl vám, počkej, to jsou moje narozeniny a ty seš po mně, abych já ti dal dárek, běž navštívit někoho jiného. A přestože si nemyslím, že materialismus je něco skvělého, je mi líto, když vidím lidi, kteří si půjčují peníze, aby si mohli koupit dárky, dostávají se do spirály duhu, vůbec si nemyslím, že to je něco pozitivního, tak přesto nedokážu říct, že bychom neměli prosit Ježíše o dary. A ten důvod, proč to nedokážu říct, je, že když přicházíme k Ježíši a prosíme ho o dary, tak to má svůj původ v jeho charakteru. A my tenhle měsíc celý jsme mluvili na téma portréty. To je důvod, proč tady máme také nějaké portréty. Mluvili jsme na téma portréty. Mluvili jsme o tom, že my v naší hlavě, každý z nás, si maluje různé obrazy o sobě, o lidech okolo sebe, o světě, ve kterém žijeme. Malujeme si představy, obrazy a ty formují naše očekávání. Proto ty obrazy jsou strašně důležité. A mluvili jsme o tom, že například některé lidi si malujeme v černých barvách, některé lidi si malujeme v růžových barvách, některé abstraktních a realistických. Malujeme si svět okolo sebe různými barvami. Ale mluvili jsme si také o tom, že hodně moc záleží na tom, jak si v naší hlavě malujeme obraz Ježíše, obraz Boha. A ten důvod proč je ten, že naše představa ovlivní naše očekávání a to, jaký máme vztah k Ježíši. Říkali jsme si, že většina náboženských obrazů Krista popisuje Krista jako vysokého muže s dlouhými vlasy, pěstěným plnovousem, možná modrýma očima, bílém rouchu, jako měl Gandalf v Pánu prstenu. A možná prostě to je obraz, který máme Krista, který se moc nesměje, který vždycky je nad věcí, vždycky takový božský klidný, nikdy se nevzrušuje nad ničím, protože vždycky všechno ví. Ale tohle je obraz, který je na hony vzdálený obrazu Krista, jak o něm čteme v evangeliích. A my jsme si ukázali v minulých týdnech, že když čteme evangelia a čteme o tom, jakou měl Ježíš osobnost, tak tyhle obrazy tam prostě nejsou. Věci jako, že Ježíš měl dlouhé vlasy, to je věc, kterou si vymysleli lidé 200 až 400 let po Kristu. Vůbec nikdo neví, jestli Ježíš měl dlouhé vlasy, protože v té době si ho nikdo nevyfotil a nenamaloval. Ale vůbec možná dlouhé vlasy neměl. Jestli Ježíš byl vysoký muž, který měl pronikavý pohled modrýma očima, pochybuju. To byl Žid a podle mě vypadal jako typický Žid v té oblasti. Jestli měl čisté bílé roucho, to mohl říct pouze nebo mohl natočit takový film pouze člověk, který nikdy nebyl v reálích prašného prostředí, kde žádný oděv nezůstal dostatečně bílý, protože tam žádná lanza bílá, která pere do bílá, nikdy nebyla. Zkrátka a dobře, to jsou naše představy, ale formují Ježíše jako vznešenou bytost, která je daleko a není moc podobná nám. A není moc blízko nám. A když čteme evangelia, vidíme Ježíše, který je mladý muž, vidíme Ježíše jako někoho, kdo má rád legraci, kdo si dělá legraci ze svých učedníků, kdo je popichuje, vidíme Ježíše jako někoho, kdo se dokáže rozvášnit, vidíme Ježíše dokonce jako někoho, kdo pláče nad ztratou svého přítele. Vidíme Ježíše jako někoho, kdo je plný emocí. Vidíme Ježíše, který je živý, dokonale živý. Je to život s velkým, že není to žádná umělá napodobenina, žádná karikatura Boha. Ježíš je živý muž, který chodil po téhle zemi, protože byl nejenom Bohem, ale byl také člověkem a stál se jedním z nás, aby nám byl velmi blízko. A tohle je Ježíš, o kterém čteme v evangeliích. A když o něm čteme, tak vidíme, že Ježíš je někdo, kdo nám rozumí, protože nám je blízko, ale zároveň nás má rád. Ježíš řekl, že nikdo nemá rád své přátele víc, než ten, kdo za ně položí svůj život a sám byl ochotný položit svůj život za své přátele. A Bible říká, apoštol Pavel později píše na jednom místě, že Bůh dokazuje svou lásku k nám, Kristus zemřel za nás, když jsme ještě byli hříšníci. A tohle je hezký verš, který ukazuje na jednu věc, že jedna z charakteristik Ježíše je, že tě má rád navzdory tomu, jaký jsi. A víte co? Možná jsme tady dneska společně a ty si říkáš, no ale já nejsem žádný hříšník, protože slovo hříšník ztratilo svůj význam a za hříšník máme jako rovnítko, že to je nějaký zločinec. Ale před Ježíšem si nemusíme hrát na divadlo zbožnosti, že jsme lepší než někdo jiný. Víte, být Bohem ve své podstatě je strašně náročná věc. Já nemusím se nad tím někdy přemýšlet. Být Bohem je náročná věc, protože Bůh ví všechno o tobě i to, co by radši o tobě vědět nechtěl. A přesto tě má rád. To je něco, co ukazuje na Kristův charakter. On tě zná takový, jaký doopravdy jsi, pod povrchem, pod předtvářkou, pod maskou a přesto tě má rád, přesto má pro tebe slabost, přesto se k tobě natahuje, přesto s tebou chce mít vztah, přestože ví, jaký my doopravdy jsme. A někdy hrajeme divadlo na něj, někdy ho přemlouváme, že to tak není, ale on doopravdy ví, jaký jsi. Ale přesto tě miluje a to ukazuje na sílu jeho lásky, na sílu jeho charakteru, na sílu toho, jaká je on osobnost. To je něco, co nezná náboženství. Náboženství zná pravidla, které potřebuješ dodržovat a pak, pokud je nedodržuješ, stihne tě trest. Ale Ježíš ví, že pravda nedodržuješ a přesto tě miluje. Přesto se k tobě natahuje. Přesto se k tebou chce mít vztah. Přesto je k tobě blízko. Ježíš tě tak moc miluje, že dokonce neváhá porušovat pravidla, dokonce pravidla náboženství, která jsou správná. A jeden z takových krásných příkladů toho, co to znamená, je příběh o tom, jak Ježíš uzdravoval někdy lidi, kteří byli považováni za nečisté. A evangelista Matouš vypráví příběh o jednom takovém muži. Když Ježíš sestupoval z hory, šli za ním velké zástupy, píše v 8. kapitole. Tom přišel jeden malomocný a kláněl se mu ze slovy. Pane, kdybys jen chtěl, dokážeš mě očistit. Tenhle ten příběh, a myslím za chvíli, že tam jak to dopadlo, tenhle ten příběh nám přijde takový jako hezký příběh, protože málo kdo z nás, možná nikdo z nás, nikdy neviděl malomocného člověka. Ale malomocenství nebo lepra je strašná nemoc. To je nemoc, při které vám odpadá doslova maso z těla. Je to nemoc, při které se rozpadáte zaživa. A je to nakaživá nemoc, která se přenáší dotykem. A právě proto, že lepra byla obrovská metla v té době, tak malomocní lidé byli považováni za někoho, kdo musí být izolován od všech zdravých lidí, aby nepřenesl na ně tu nákazu. Takže v té době bylo zvykem, že když nějaký člověk byl malomocný, tak chodil od lidí vzdáleně, co by kamenem dohodil. Nikdo se nemohl přiblížit nebo nechtěl přiblížit malomocným lidem na menší vzdálenost, než byl doho s kamenem, a to proto, že kdyby to udělal, sám by se znečistil a zničil by svoji reputaci. Takže malomocní, aby varovali lidi, že jsou nemocní, pokud byli třeba v raném stádiu a nebylo to úplně viditelné, museli chodit po ulici a když potkali někoho, tak museli křičet, nečistý, nečistý, já jsem nečistý. A museli varovat lidi, aby se k ním přiblížili. A protože my neumíme si představit malomocenství, protože jsme ho pravděpodobně nikdy neviděli naživo, zkuste si dosadit nějakou jinou odpudivou nemoc. Zkuste si třeba představit, jaké to bylo na začátku 80. let, když propukla nemoc AIDS. Kdy v té době ještě lidé nevěděli, co vlastně způsobuje přenos viru HIV. Neznali ten mechanismus. Že když v té době někdo onemocněl AIDS, a nedávno jsem četl rozhovor s někým, kdo to zažil, když v té době někdo onemocněl AIDS, tak většinou bylo považováno za ztracený případ a vědělo se, že zemře, takže ho izolovali okamžitě od všech ostatních pacientů na nějakou samotku, do nějaké kopky. Sestra podávala jídlo pod dveřma, protože nikdo nevěděl, jak se to přenáší a nikdo si nechtěl přijít do styku, nikdo se ho nechtěl dotknout, byl prostě nečistý. A to byla metla, to byla strašná nemoc a byla to ignorace a strach těch lidí. A nikdo se s těma lidma nechtěl bavit, nikdo jim nechtěl podat ruku, protože nikdo neviděl, jak se přenáší virus HIV v té době. A malomocenství bylo něco podobného, ten člověk se cítil naprosto ztracený a odvrhnutý. A tenhle ten malomocný člověk v tomhle příběhu přichází za Ježíšem. Za někým, o kom slyšel, že uzdravuje lidi, a za někým, o kom slyšel, že neodmítá lidi, ať mají fyzický nebo duchovní nebo duševní problém, že Ježíš se natahuje k ním a přichází a klekne si před něj a to samo o sobě už znamenalo, že porušil tu zónu bezpečí, kterou zdraví lidé okolo sebe měli. A co v té chvíli mohl udělat Ježíš, ukazuje krásu jeho charakteru. My víme z jiných příběhů o Ježíši, že Ježíš dokázal uzdravovat pouhým slovem. Že řekl, buď zdrav a ten člověk byl zdrav. Dokonce na dálku. Řekl, přišel za ním člověk a řekl, musu, ale nemocný. A Ježíš řekl, teď je zdravý a byl zdravý. Na dálku. To u Ježíše fungovalo, protože dokázal uzdravit pouhým slovem. Přesto v tomhletom příběhu, kdy ten muž byl nakaživě nemocný, byl nečistý, byl někdo, kdo si nezaslouží žádný lidský dotek, Ježíš udělal něco, kde porušil všechna pravidla toho, jak se má chovat zdravý, zbožný muž. Ježíš natáhl svoji ruku, Matouš to popisuje, a dotkl se ho ze slovy, já to chci, buď čistý. A jeho malomocenství bylo ihned očištěno. Ten příběh, když čteme, tak nám přijde, to je hezký příběh, ale když si představíme tu situaci, že tam přijde člověk, jemuž odpadá maso z těla, které je zabandážovaný, je prostě rozpadlý, vypadá odpudivě, smrdí. Je to člověk, kterého nikdo nechce, nikdo s ním nechce mít žádný vztah, je to někdo, kdo je naprosto nepřijatelný pro to, aby s tebou měl jakýkoliv blízký vztah. Tak Ježíš, místo aby řekl, dobře, zůstaň tam, buď čistý a pak přijď ke mně. Ježíš udělal přesně všechno naopak, protože kromě toho, že Ježíš byl zábavný a dělal si legraci, kromě toho, že Ježíš byl vášnivý, kromě toho, že Ježíš plakal, tak Ježíš se dotýkal. Ježíš se lidsky dotýkal, Ježíš se dotknul toho muže. Ten muž možná neprožil dotek léta. Když někdo onemocněl malomocenstvím, bude vědět, že to přenáší dotekem, tak léta mu nikdo nepodal ruku. Léta se ho nikdo nedotknul fyzicky. A Ježíš jako první věc, kterou udělá, Ježíš říká, hele, to je jedno, tyhle pravidla jsou pravidla, ale já jsem naprosto svobodný a já dělám správnou věc, ne pouze, že dělám věci správným způsobem. A dotkl se toho muže a uzdravil ho. Když sledujeme poselství Vánoc a díváme se na to, jaký Ježíš je doopravdy, když čteme Bibli, možná si Bibli ty sám nikdy nečetl, možná si nikdy nečetl ten příběh, možná je to dobrá motivace začít číst ten příběh. Ale když čteme to, jaký Ježíš byl doopravdy, bez toho nánosu té náboženské představivosti, všeho umění, obrazu, filmu, které jsme viděli, všechno, co formuje naši představu. A čteme evangelia o tom muži, který žil na téhle zemi před 2000 lety, jaký doopravdy byl, tak si nemůžeš pomoct, než ho mít rád. Nemůžeš si pomoct, než ho milovat. Nemůžeš si pomoct, než říct Ježíši, já tě mám rád, protože ty jsi jiný než náboženští vůdcové. Ty jsi někdo, kdo se se mnou směje, ty jsi někdo, kdo se mnou pláče, ale ty jsi také někdo, kdo se mě dotýká, kdo mě objímá. A když vidíte Ježíše, jaký je doopravdy, pak vám nezbývá, než říct na Vánoce hezké narozeniny Ježíši, protože ty jsi nejenom můj přítel, jsi také můj král. A já přeji, abyste mohli poznat tohoto krále.